Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά.
Ραδιοφωνία SBS, ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα, στο μικρόφωνο Αλέξανδρος Λογοθέτης. Να περάσουμε τώρα στην σύνδεση που έχουμε με τον καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Bill Kent της Άγκυρας, τον κύριο Γιάννη Γρηγοριάδη. Κύριε Γρηγοριάδη, κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε για μία ακόμη φορά που αποδεχτήκατε την πρόσκληση να μιλήσετε στο πρόγραμμα μας.
Καλημέρα σας, να είστε καλά.
Θα μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο κυριαρχεί στην επικαιρότητα το τελευταίο διάστημα. Πολύ μελάνη λοιπόν έχει χυθεί εσχάτως και αρκετός λόγος γίνεται για την περιβόητη αμυντική συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τρίτες χώρες και συγκεκριμένα την Τουρκία σχετικά με το σχέδιο δράσης για την ενίσχυση ασφάλειας της Ευρώπης, το οποίο έχει διάφορες μορφές. Μία από αυτές είναι και η συμφωνία SAFE, το αγγλικό αυτό ακρονίμιο, δηλαδή Security Action for Europe. Επομένως θα ήθελα με τη βοήθειά σας να διαχωρίσουμε όλο αυτό το κουβάρι και τα πραγματικά δεδομένα από τις εικασίες. Ποιο είναι το ερώτημα? Αποκτά με αυτή την συμφωνία η Τουρκία καθοριστικό λόγο εντός της Ένωσης, έστω και από το παράθυρο ή από την πίσω πόρτα, ή τελικά η Ελλάδα και η Κύπρος συνεχίζουν να διατηρούν το δικαίωμα και του βέτο και να καθορίζουν προϋποθέσεις για τη συμμετοχή της Τουρκίας στην ευρωπαϊκή αμυντική αρχιτεκτονική?
Νομίζω ότι καθοριστικό σίγουρα δεν μπορεί να περιγραφεί ο ρόλος της Τουρκίας μετά την συμφωνία η οποία επήλθε. Υπάρχει όμως ένα πολύ σημαντικό ζήτημα το οποίο πρέπει να αναλογιστούμε για να καταλάβουμε καλύτερα γιατί συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν σήμερα. Υπάρχει η ανάγκη για ανάπτυξη της ευρωπαϊκής αμυντικής ικανότητας, όπως έχει διαπιστωθεί πολλάκις κατά το παρελθόν, και προφανώς και η κρίση στην Ουκρανία, η εισβολή της Ρωσίας το αναδεικνύει αυτό με ένα ξεκάθαρο τρόπο. Και προσκαλούνται οι χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συμβάλλουν στην ανάπτυξη αυτών των αμυντικών δυνατοτήτων. Και φαίνεται ότι λόγοι και πράξεις βρίσκονται σε απόσταση μεταξύ τους. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, οι διατίθεμενες δυνάμεις και πόροι για την ανάπτυξη της άμυνας της Ευρώπης είναι λιγότεροι από όσους.
Ναι, χρειάζεται βοήθεια, ξεκάθαρα.
Ακριβώς. Και εκεί ανακύπτει το ζήτημα της συμμετοχής τρίτων χωρών και μεταξύ αυτών και της Τουρκίας, η οποία είναι και χώρα του ΝΑΤΟ, ας μην το ξεχνούμε, και είναι και ο δεύτερος μεγαλύτερος στρατός του ΝΑΤΟ. Αν δούμε την Τουρκία πέραν των ελληνοτουρκικών διαφορών και του Κυπριακού.
Και είναι ξεκάθαρο ότι πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες θέλουν αυτή τη συμμετοχή της Τουρκίας, έτσι.
Και το ζήτημα είναι ότι η Τουρκία φαίνεται διατεθειμένη να αποστείλει δυνάμεις και να αναλάβει στρατιωτικά και πολιτικά και διπλωματικά ρίσκα, τα οποία ελάχιστες, αν όχι καμία ευρωπαϊκή χώρα, είναι διατεθειμένη να πάρει σε αυτό το επίπεδο. Εκεί πιστεύω βρίσκεται το πλεονέκτημα της Τουρκίας, ότι οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις μπορούν να αποστείλουν δυνάμεις στην Ουκρανία εντός λίγων ημερών, αν τυχόν προκύψει ανακοχή. Αυτό δυστυχώς δεν φαίνεται να ισχύει για τις περισσότερες των ευρωπαϊκών χωρών, οι οποίες βρίσκονται στο πλευρό της Ουκρανίας διπλωματικά και ίσως οικονομικά. Ελάχιστες όμως προτίθενται να αποστείλουν δυνάμεις και να λάβουν το ρίσκο της απώλειας ανθρωπίνων ζώων από των στρατιωτών τους. Και εκεί ανακύπτει ακριβώς το ζήτημα της ένταξης της Τουρκίας σε αυτούς τους θεσμούς, το οποίο βεβαίως συνδέεται μια πολύ μεγάλη συζήτηση για τις ευρωτουρκικές σχέσεις, οι οποίες στις τελευταίες δεκαετίες συνδέονται με τις ευρωτουρκικές σχέσεις. Δηλαδή, ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 1990, η Ελλάς εγκατέλειψε την άποψη ότι εμείς αντιτιθέμεθα σε κάθε ένταξη της Τουρκίας στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, αν δεν λύσει πρώτα τις διαφορές της μαζί μας, αν δεν λυθεί το Κυπριακό και τα ελληνοτουρκικά. Και η ελληνική πλευρά μετακινήθηκε σε μια θέση που έλεγε ότι εμείς έχουμε συμφέρον να φέρνουμε την Τουρκία πιο κοντά στην Ευρώπη, αλλά με όρους και προϋποθέσεις οι οποίοι θα συμβάλλουν στην επίλυση των διαφορών. Και νομίζω ότι αυτή η συζήτηση ανακύπτηκε πάλι.
Και γι' αυτό όμως ίσως δεν είναι πέραν της πραγματικότητας και αυτό που είπε πρόσφατα ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σε συνέντευξή του, ότι μπορεί δηλαδή τέλος πάντων ανταλλαγή σε σχέση με το κάζους μπέλι και με την συμμετοχή της Τουρκίας σε αυτό το νέο ευρωπαϊκό σχήμα ασφάλειας. Τι λέτε εσείς?
Προφανώς το κάζους Μπέλι είναι αδιανόητο να υπάρχει μια τέτοιου είδους απειλή εναντίον μιας χώρας μέλους Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Και υπάρχουν και πρόσφατες ευρωπαϊκές δηλώσεις, δηλαδή Ευρωπαίων αξιωματούχων σχετικά με αυτό.
Ακριβώς, ότι η ύπαρξη διεθνών διαφορών δεν σημαίνει ότι είναι δυνατόν να ανεκτές τέτοιου είδους τοποθετήσεις. Αλλά εδώ να επισημάνουμε ότι και το κάζους Μπέλι, ένα ψήφισμα του τουρκικού κοινοβουλίου κάπου στα μέσα της δεκαετίας των 90, του οποίου η νομική δεσμευτικότητα είναι αμφισβητούμενη κατά την πλέον ευνοϊκή για το ψήφισμα για το Χ. Δηλαδή, είναι ένα ψήφισμα το οποίο δεν δεσμεύει η τουρκική κυβέρνηση. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι επειδή το είπε και η Βουλή, η τουρκική κυβέρνηση πρέπει να ακολουθήσει αυτό που είπε η Βουλή. Δεν σημαίνει και το ανάποδο, δηλαδή ότι δεν μπορεί η Τουρκία να προβεί σε μια ενέργεια πολεμικού χαρακτήρα επειδή η τουρκική Βουλή έχει πει το ανάποδο. Σαφώς όμως μια δήλωση η οποία θα τοποθετήσει το ζήτημα του κάζους Μπέλι στην πραγματική του βάση, ότι είναι αδιανόητο μεταξύ γειτόνων και μεταξύ συμμάχων στο ΝΑΤΟ και μεταξύ χωρών οι οποίες υποτίθεται ότι θα συνεργαστούν στο ζήτημα της ευρωπαϊκής αμυντικής ασφαλείας. Σαφώς μια τέτοια κίνηση δεν ήταν θετική. Αλλά αυτό είναι ένα απλό παράδειγμα. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα στις διμερείς διαφορές, τα οποία μπορούν να συζητηθούν και τα οποία πρέπει να συζητηθούν στο πλαίσιο μιας νέας αρχιτεκτονικής των ευρωτουρκικών σχέσεων. Δηλαδή, το ενδιαφέρον της Ευρώπης, των ευρωπαϊκών θεσμών και της Τουρκίας να αναθερμάνουν τη σχέση τους στα αμυντικά, μπορεί ακριβώς να δώσει στην Ελλάδα ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για να προωθήσει τα εθνικά της συμφέροντα. Αλλά πάντοτε μέσα από ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο και με μια ευρωπαϊκή οπτική γωνία.
Ναι.
Αυτό νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή να μπορέσει η ελληνική πλευρά να μεταφράσει τα ελληνικά εθνικά αιτήματα στην ευρωπαϊκή γλώσσα της διπλωματίας.
Βέβαια, να σας ρωτήσω γιατί τουρκικά αντιπολιτευτικά μέσα κάνουν λόγο για νέα ελληνοτουρκική κρίση λόγω αυτού του χρηματοδοτικού εργαλείου που ακούει στο όνομα SAFE, στο ακρονίμιο SAFE. Τι λέτε εσείς?
Δεν νομίζω ότι το ενδιαφέρον των τουρκικών μέσων είναι ιδιαίτερα μεγάλο. Προφανώς τα αντιπολιτευόμενα μέσα ενδιαφέρονται για τις ευρωτουρκικές σχέσεις και ανησυχούν πάντοτε στο ενδεχόμενο να καλλιεργηθούν βαθύτερες σχέσεις Ευρώπης-Τουρκίας χωρίς αναφορά σε ανθρώπινα δικαιώματα. Το βασικό πρόβλημα αυτή τη στιγμή της αντιπολιτεύσεως δεν είναι το πού θα σταθεί η ελληνική πλευρά στην ανάπτυξη των αμυντικών δυνατοτήτων της Τουρκίας, αλλά το αν η ευρωπαϊκή πλευρά έχει τη δυνατότητα και τη βούληση να υποστηρίξει τον Εκρέμη Μάμογλου και τους άλλους πολιτικούς κρατουμένους οι οποίοι έχουν συλληφθεί τους τελευταίους μήνες. Κατά κάποιο τρόπο δηλαδή υπάρχει μια ανησυχία εις βάρος της Ευρώπης ότι η ευρωπαϊκή πλευρά θα λειτουργήσει με έναν κοινικό τρόπο και θα προωθήσει τα δικά της συμφέροντα, τα στρατιωτικά και αμυντικά, χωρίς να υπολογίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις πολιτικές αξίες τις οποίες υποτίθεται ότι πρεσβεύει και τις οποίες υποτίθεται ότι υποστηρίζουν την ένταξη της Τουρκίας οι φιλοευρωπαϊκές δυτικές δυνάμεις της χώρας.
Το οποίο,
δεν νομίζω δηλαδή.
Το οποίο ναι, μέχρι στιγμής από τα δεδομένα, τα υπάρχοντα, φαίνεται να επιβεβαιώνεται, έτσι δεν είναι?
Έτσι φαίνεται μέχρι στιγμής. Δεν υπάρχει μια έντονη αντίδραση. Και εκεί πιστεύω ότι η συζήτηση για τα ευρωτουρκικά μπορεί να αποκτήσει και με ελληνική συμμετοχή μια αναφορά και σε αυτά τα ζητήματα. Δηλαδή να υπάρξει και μια αιρεσιμότητα, ένα conditionality σε σχέση και με το καθεστώς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Ναι.
Προφανώς βεβαίως σε ένα πολύ χαμηλότερο επίπεδο σε σχέση με αυτό που θα είχαμε αν υπήρχε μια πραγματική προοπτική ένταξη της Τουρκίας.
Κύριε καθηγητά, αρκετοί αναλυτές σημειώνουν ότι η Τουρκία, ασχέτως φιλοδοξιών και μεγαλόπνων οραμάτων, συνεχίζει να στηρίζεται σε πύληνα οικονομικά πόδια, τα οποία μάλιστα δεν παρέχουν τα απαραίτητα εχέγγυα για αυτές τις φιλοδοξίες. Ποια είναι η κατάσταση?
Είναι μια μεγάλη συζήτηση, η οποία δεν πρόκειται να τελειώσει. Η κατάσταση της τουρκικής οικονομίας αυτή τη στιγμή έχει επιτευχθεί μια σταθεροποίηση στους βασικούς δείκτες με μεγάλο κοινωνικό κόστος και αυτό έχει να κάνει με την πολιτική του Μεχμέτ Σιμσέκ, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει κατορθώσει να μειώσει σχετικά τον πληθωρισμό και να εξορροπήσει τις ανάγκες ταμιακές της τουρκικής οικονομίας. Βεβαίως δέχεται πολύ αυστηρή κριτική, γιατί από διάφορους κυβερνητικούς εταίρους, γιατί ακριβώς αυτό έχει ένα τεράστιο κοινωνικό κόστος. Απέραν αυτού, πολύ σημασία έχει και η εισρωή ξένων κεφαλαίων, και τα τελευταία χρόνια έχουν εισρεύσει κεφάλαια κυρίως από χώρες του κόλπου και πέραν της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών. Δηλαδή, είτε από την Κίνα, είτε από αναδυόμενες οικονομίες. Αυτά τα κεφάλαια έχουν στηρίξει κρίσιμους τομείς της τουρκικής οικονομίας, όπως ο κατασκευαστικός, και έχουν φέρει τα πράγματα εδώ που είναι. Βεβαίως, το μεγάλο πρόβλημα της χώρας αυτή τη στιγμή παραμένει πολιτικό. Δηλαδή, αν δείτε το κόστος, το οικονομικό, μετά την σύλληψη του Εκρέμου Μαμούλου, ήταν πάρα πολύ μεγάλο. Δηλαδή, πάρα πολλά από τα συναλλαγματικά διαθέσιμα τα οποία προθυσάβρισε η τουρκική κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια διατέθηκαν για να στηριχθεί σε ό,τι μια δυστήρα η οποία δέχτηκε μεγάλη επίθεση στις διεθνείς χρηματαγορές.
Λόγω των εξελίξεων
από
των
εκεί πολιτικών. Και πέρα, ναι, και νομίζω το βασικό πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι πολιτικό. Βεβαίως, αν υπάρξει μια παγκόσμια κρίση η οποία θα προκύψει από τις αντιπαραθέσεις του Προέδρου Τραμπ με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με την Κίνα, σίγουρα η Τουρκία θα επηρεαστεί, γιατί είναι μια οικονομία εκτεθειμένη στις διεθνείς χρηματαγορές και στις διακυμάνσεις της διεθνούς οικονομίας. Και θεσμικά αυτή τη στιγμή παραμένει πάρα πολύ ευάλωτη, διότι οι ανεξάρτητοι θεσμοί της τουρκικής οικονομίας, δηλαδή αναφέρομαι στην Κεντρική Τράπεζα ή στη Στατιστική Υπηρεσία, έχουν τα τελευταία χρόνια πολιτικοποιηθεί σε βαθμό να μην θεωρούνται πλέον αξιόπιστοι προστάτες της τουρκικής οικονομίας. Οπότε, αν τα πράγματα χειροτερεύσουν, είναι δυνατόν να έχουμε μια σοβαρή κρίση, η οποία μπορεί και να χειροδοτηθεί και από εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις. Αλλά φοβούμαι ότι αν συμβεί αυτό, η Τουρκία δεν θα είναι το μόνο θύμα αυτής της καταστάσεως, διότι θα έχουμε σοβαρά προβλήματα και σε άλλες χώρες στην περιοχή. Σκεφτείτε την Αίγυπτο, σκεφτείτε πολλές χώρες και εντός του δυτικού κόσμου, οι οποίες αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα. Δεν θα είναι μόνη της δηλαδή η Τουρκία σε αυτή την κρίση, εκτός αν η κρίση αυτή έχει να κάνει με το πολιτικό της πρόβλημα. Δηλαδή, αν προκύψει μια αλλαγή ηγεσίας ή μια αστάθεια στην κορυφή της κυβέρνησης, η οποία θα δώσει την ευκαιρία σε όλους να προσέξουν τα θεσμικά προβλήματα τα οποία έχουν συσσωρευτεί τα τελευταία χρόνια.
Τώρα, μας πιέζει ο χρόνος, αλλά θα ήθελα πολύ γρήγορα, αν μπορείτε να μου πείτε, ο διπλωματικός ρόλος της Τουρκίας φαίνεται να είναι σαφώς αναβαθμισμένος, μάλιστα σε συνάρτηση και με την επάνωδο Τραμπ στην εξουσία. Ποια είναι η δική σας ανάγνωση για αυτό το ρόλο και ιδιαίτερα και με τις σχέσεις Ισραήλ-Ελλάδας-Κύπρου?
Εγώ δεν θα υπερέβαλα όσον αφορά την αύξηση του ρόλου της Τουρκίας στις διεθνείς διαφορές και σχέσεις. Σίγουρα είναι παρούσα σε ένα μεγάλο πλαίσιο περιοχών και διαφορών οι οποίες την αφορούν ούτως ή άλλως εμέσως και αμέσως. Δηλαδή,
είδαμε και το Χακάν Φιντάν τώρα να συναντιέται με τον Βλαντίμιρ Πούτιν κλπ.
Προφανώς, ναι, αλλά αλλάζει κάτι. Δηλαδή, σταμάτησε ο πόλεμος.
Μπόρεσε η Τουρκία να προωθήσει τα συμφέροντά της, όποια και αν είναι αυτά, οικονομικά, πολιτικά, διπλωματικά, μέσω της συναντήσεως αυτή. Σίγουρα το ότι μπορεί και τον συναντά είναι σημαντικό. Αλλά αυτό που μόνο του δεν μεταφράζεται σε επιρροή ή σε κάποια μετρήσιμη επιτυχία. Αυτό θα ήθελα να υπογραμμίσω. Δηλαδή, όντως υπάρχει μια μεγάλη δραστηριότητα η οποία αποτυπώνεται και στα διεθνή μέσα. Υπάρχει αυτή η σχέση με τις ΗΠΑ, με τη νέα διακυβέρνηση.
Υπάρχει επίσης η απροθυμία μεγάλου μέρους του διεθνούς πολιτικού συστήματος, των διεθνών οργανισμών, αλλά και του δυτικού κόσμου να εμπλακούν σε πολλές από αυτές τις διαφορές. Και εκεί αναδεικνύεται ένα κενό το οποίο η Τουρκία προσπαθεί να καλύψει. Αναφερθήκαμε πριν στην απροθυμία των Ευρωπαίων να στείλουν στρατό στην Ουκρανία. Την οποία η απροθυμία εκμεταλλεύεται η Τουρκία. Αντιστοίχως, συμβαίνουν τα πράγματα και στη Γάζα. Το ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια αδιαφορία μέχρι ενός σημείου για την κατάσταση στη Γάζα από ένα μεγάλο μέρος των δυτικών κυβερνήσεων και των ΗΠΑ, δημιουργεί μια ευκαιρία στην Τουρκία, η οποία βγαίνει και λέει τα πράγματα τα οποία θα έπρεπε να πούνε οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις για το θέμα του Παλαιστινίου της Γάζα. Και αυτό βεβαίως της προσφέρει κάποιους πόντους στην παγκόσμια κοινή γνώμη, αλλά αυτό από μόνο του δεν σημαίνει επιρροή και συμμετοχή στη λύση των προβλημάτων. Τα προβλήματα δεν έχουν ακόμη λυθεί. Αν λυθούν και όταν λυθούν, θα δούμε πού βρίσκεται η θέση αυτή. Και βεβαίως, για να αναφερθώ και στο ζήτημα Τουρκίας,
την τριγωνική Ισραήλ, αυτή σχέση Ισραήλ, Ελλάδας και Κύπρου. Και...
Ακριβώς. Εκεί υπάρχει βεβαίως, τα τελευταία χρόνια έχει καλλιεργηθεί αυτή η ιδιαίτερη σχέση Ελλάδος-Ισραήλ και Κύπρου. Από εκεί και πέρα όμως, νομίζω ότι είναι κρίσιμο για την εμπάθυνση αυτής της συνεργασίας να φανεί ότι δεν είναι απλώς αντιτουρκική η συνεργασία αυτή, αλλά αναφέρεται στην καλλιέργεια των σχέσεων των οικονομικών, των διπλωματικών, όλων των χωρών της Ανατολικής Μεσογείου. Ώστε, υπό τους όρους αυτούς, να μπορούσε και η Τουρκία, αν συμφωνούσε με αυτούς τους όρους, να γίνει μέρος αυτής της συνεργασίας. Και σε αυτό, βεβαίως, μπορεί να προσθέσει κανείς και την Αίγυπτο και τις άλλες χώρες. Γιατί, αν συνεχίσουμε σε μία αμιγώς αντιτουρκική ανάγνωση της συνεργασίας Ισραήλ, Ελλάδος και Κύπρου, μπορεί να καταλήξουμε σε αδιέξοδο όπως αυτό που αποδείχθηκε πρόσφατα με την υπόθεση της ποντίσεως του Καλωδίου, που θα φανεί ότι η σχέση Ισραήλ-Ελλάδος και Κύπρου δεν αρκεί από μόνη της για να προωθήσει ένα τόσο σημαντικό έργο για την ενεργειακή ασφάλεια της Ελλάδος, της Κύπρου και της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.
Και με αυτά, κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσω για τον πολύτιμο χρόνο που βρήκατε να μιλήσετε για μία ακόμη φορά στο πρόγραμμα μας.
Να είστε καλά.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.